алтын пальма үчүн 20 чакты фильм атсалышып, жеңүүчү 22 майда белгилүү болмокчу. Үй камагында отурган ирандык эки режиссердун фильмдери да конкурска катышууда. Бул ирет араб өлкөлөрүндөгү толкундуулар албетте киночеберлердин көңүл сыртында калган жок. Тунистеги инкылапты баяндаган «Коркуп жашагым келбейт» жана египеттик режиссердун 18 күн деген документалдуу тасмалары конкурстан тышкары көрсөтүлмөкчү. Баса Төрөкул жюриге сен жакшы көргөн актриса Ума Турман кирет.
Чоң рахмат. Ушул Канн фестивалы бүгүн башталып аткан, ошондой эле сиз айткан айрым башка жаңылыктар алдыдагы программабызда кеңири токтолобуз. Ал кабарлардын кеңири топтон биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи бүгүн жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Эми синоптиктердин кабары бүгүн түнкүсүн жана эртең эртең менен жаан жаайт деп айтышты. Бийик тоолуу аймактарга катышат экен. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус жылуу. Талас жана Нарын облустарында түнкүсүн 3-9, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Баткен облусунда болсо түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 градус жылуу. Ош менен Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градуска чейин ысыйт дешти. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Баш калаа Бишкекте эртең түнкүсүн жана эртең эртең менен жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 20-22 градус жылуу. Биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Мына азыр эле кабарда айтылгандай, Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети террористтик уюмдун мүчөсү деп шектелип аткан туркиялык жаран Али Осман Зордун майдын башында камакка алган, Аль Каида уюму менен байланышта деп айыпталган, өз өлкөсүндө издөөдө жүргөн Али Осман Зор былтыр жайында Кыргызстандын саясий башпаанек сурап кайрылган экен. Окуянын чоо жайын Элеонора Бейшенбек кызынан билсек.
Башкы прокуратуранын эл аралык укуктук кызматташы бөлүмүнүн башчысы Тилек Мурзакуловдун азаттыкка билдиришинче, Али Осман Зорду кармап өз өлкөсүнө өткөрүп берүү тууралуу түрк өкмөтүнөн өтүнүч келген. Анын айтымына, Осман Зор өз өлкөсүнө террорчулукка байланыштуу айыпталууда.
Бизге Түркия Адилет министрлигинен Али Осман Зорду кармоо жана берүү жөнүндө өтүнүч келген. Ошол өтүнүчтүн негизинде биздин улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери кармашкан. Азыркы убакытта 1-май райондук сот тарабынан 1 айга санкция берилген, абакта кармоо жөнүндө. Ал эми Али Осман Зор УКМдин СИЗОсунда жатат.
Эмгек, элди иш менен камсыз кылуу жана миграция министрлигинин маалымат катчысы Назгүл Мурзаева Осман Зор аларга качкын макамын сурап кайрылганын азаттыкка тастыктады.
Турция Республикасынын жараны Зор Али Осман Кыргыз Республикасынын эмгек иш көрүнүштүрүү жана миграция министрлигине 2010-жылдын 15-июнунда качкын статусун берүү тууралуу арыз менен кайрылган. Азыркы убакта бул кишинин, бул жарандын иши каралууда, жооп берилле элек. Бүт жактан маалымат топтолот. Андан тышкары өзү менен дагы бир нече ирет эме өткөрүштүр, собеседование. Өзү деле билет экен апрель айында.
Ал ортодо түркиялык жаранга Кыргызстандагы Адилет укуктук клиникасы жардам бергени ачыкталды. Аталган бейөкмөт уюмдун качкындар иши боюнча жетекчи орун басары Хурниса Махадинова мындай деди.
Все лица, зарегистрированные в миграционной службе, они потенциально наши клиенты.
Миграция кызматында катталган бардык тараптар биздин потенциалдуу кардарларыбыз болуп эсептелет. Анткени биз качкындар жана башпаанек издеген жарандар менен иштейбиз. Эгерде адам башпаанек сурап миграция кызматына же Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча комиссарына кайрылса, анын арызы каралып жаткан чакта биз ал адамга укуктук жардам беребиз. Укуктук жардам дегенде биз ага кеп кеңеш беребиз, мыйзамдарды түшүндүрөбүз. Биз аны террорчу же террорчу эмес экенин аныктабайбыз. Муну атайын кызматтар аныктайт.
Мы не определяем, террорист он или не террорист.
Хурниса Махадинова качкын макамын сурап кайрылган жаранын арызы каралып бүтмөйүнчө башкы прокуратура аны башка өлкөгө өткөрүп бере албай турган айтты. Кыргыз мыйзамдары буга жол бербесин башкы прокуратуранын эл аралык укуктук кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Тилек Мурзакулов да ырастады. Ошону менен катар соңку учурларда Кыргызстанда четтен качып келген кылмышкерлер башкалга кылып алып жатат деп кошумчалады.
Качкын деген статус жөнүндө мындай талаш тартыштар болуп атса биз бере албайбыз. Анткени Али Осман Зор ошондой эле жаран, ошондой эле укуктарга ээ. Бирок ушундай безин немелер мындай эмне деп койсом кылмышкерлер өзүнчө бир мода таап алышкан да, Кыргызстанга келип качып келип бекинишет да и сразу эле арыздар менен кайрылышат жоопкерчиликтен качуу максатында. Ошондо бизде бир нече случайлар болгон. Биздин кайрылуубуздун негизинде анан миграция министрлиги ушул качкын деген статусту алып салган.
Эми Осман Зордун таржымалын айта кетели. Осман Зор улуу чыгыш жоокерлеринин Ислам фронту деп аталган уюмдун активдүү мүчөсү. Бул саясий диний уюмду Түркия мыйзамсыз деп атаган. Аталган уюмду 1970 жылдары Көнчү Салих Мырзабей оглу деген ат менен таанымал курд жазуучусу Салих Хизет Эрдиш түзгөн. Мырзабей оглу 1998 жылы камакка алынып 20 жылга эркинен ажыратылган. Бир катар интернет булактарга ылайык, бул уюм Стамбулда 2003 жылкы жардыруу үчүн жоопкерчиликти мойнолган. Маалыматка караганда Али Осман Зор Кыргызстанда журналист жана бизнесмен катар иштеп жүргөн. Баран деп аталган оппозициялык түрк тилдүү журналдын редактору болчу дешет. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Теманы улантабыз. Аль-Каида менен байланышта болгон деп шектелип аткан түрк жараны Кыргызстанда эмне кылып жүрдү? Биз менен телефон аркылуу байланышта эл аралык мамилелер, экстремизм, терроризм боюнча эксперт Аман Самаков турат. Аман мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына өзүңүз алдыдагы макаланы уктуңуз. Али Осман Зор Кыргызстанда эмне кылып жүргөндүгү тууралуу азырынча мындай толук тергөө иштери бүткөнгө чейин бирдеме деп айтыш кыйын болсо керек. Ошентсе да Аль-Каида террор уюму менен байланыштагы адам кармалыптыр деген өңдүү ушул жаңылык деги эмнеден кабар берет? Кыргызстанда ал эмне кылып жүргөн болушу мүмкүн?
Негизи мындай террористтик уюмдун мүчөлөрү Кыргызстанда кандай келип калышы жөнүндө айтат элем. Биринчиден Кыргызстан могу Афганистанда болуп аткан согуштун мындайча айтканда толук кандуу альтруисттик НАТОнун мүчөсүндөй ролду ойноп жатат да. Себеп дегенде Америка эки гана согуш жүргүзүп жатат. Бүгүнкү тапта бул Ирактар жана Афганистанда согуштар. Анан Афганистанда болуп аткан согуш операциясынын баардыгы Кыргызстандын аскерий базасы аркылуу болуп атат. Ошондуктан албетте Афганистандын өзүңөр билгендей биринчи этносу, биринчи улуту пуштундар болсо, экинчиси тажиктер. Анан ал тажиктерди күндө американисттер бомбардировка кылып аткандыктан баягы Тажикстан аркылуу бир топ туугандары бар, байланыштары бар. Бул көптөгөн Афганистанда террористтик уюмдар бар, ошолор Тажикстан аркылуу оңой келиши мүмкүн да. Бирок бул башка случай деп айтсам болот, бул Турциядан келген жаран экен. Бул ишинин баягы сиз өзүңүз айтып кеткендей историясы, предысториясы таптакыр башка экен. Бул Турцияда активдүү саясий аренада жүргөн адам экен да. Анан менимче бул инсан жөнөкөй эмес, өтө неординарный, өтө кандай десем простой эмес инсан катары эсептейм. Себеп дегенде бул киши ультра правый идеологиядан баштап ультра левый идеологияга чейин исповедовать эткен киши болгон экен. Анан кийин мурдакы президенттерге да жардам бериптир идеологиясында. Анан Кыргызстанга келип калышы уже бир 9 ай болуп калыптыр. Кыргызстанда бизнес жана башка бир иштерди кылып жүргөн деп интернет аркылуу окудум. Менимче бул мурунку президентибиз Бакиев, өзүңүздөр билгендей, баягы ыплас саясат жүргүзчү, даже атүгүлү Россия Россиянын тигинти база боюнча алдап кетти. Ошондуктан мен ойлойм, Турциянын ушундай бир политический саясий диссиденттерди чакырып келиши мүмкүн болсо да. Азыркы тапта биз Кыргызстан Турция менен мамилеси абдан жакшырып келатат. Биздин тышкы карызды жоюп, андан сырткары грант берип аткандыктан биз Турцияга ушундай жест кылып атабыз дегендей түшүнөм да мунучу мен.
Көбүрөөк саясий жагы болсо керек деген ойдо турбайсызбы? Мына Кыргызстан менен Түркия ортосунда кылмышка шектүү кылмышка шектүү деп кармалгандарды экстрадициялоо боюнча келишим 2006 жылы кол коюлган экен ошол келишимге. Бирок Түркия аны азырынча ратификациялай элек. Бул маалыматты бизге бүгүн башкы прокуратурадан билдиришти. Бирок ошондой болсо да мындай экстрадициянын жолдору бар экендиги тууралуу айтылып атат да. Мына Аман, дүйнөдө кайсыл бир мамлекетте башка өлкөнүн жараны ушундай шек менен кармалганда маселе деги кандай чечилет эл аралык мамилелерде?
Негизи Интерпол деген уюм бар да. Бул ички иштер министрликтерин дегиле жана укук коргоо министрликтеринин кызматташтык уюму да. Анан эл аралык ушул уюмдун алкагында практика бар. Эгерде кимде ким бир мамлекетте шектүү болуп же бирдеки болуп айыпталып атып анан башка мамлекетте саясий башпаанек иштеп качып кеткен болсо, анысы далилденген болсо, анда мисалы азыр Түркияны алалы, Түркия бизге баягы кат түрүндө официальный запрос түрүндө бизге кайтарып бергиле дегенге укуктуу. Ушундай практика бар да. Себепте эми Кыргызстанда болсо Интерполдун мүчөсү, Туркияда мүчөсү, дүйнө жүзүндө көп мамлекеттин баардыгы эле ушул Интерполдун мүчөсү болуп эсептелет.
Аман, сизге чоң рахмат. Биз менен байланышта Бишкектен телефон аркылуу Москвадагы эл аралык мамилелер институтунун аспиранты, экстремизм, терроризм маселелери боюнча аналитик Аман Садыков болду. Сиз кечки азаттыкты угатасыз. Бүгүн аны Төрөкул Дооров алып барууда. Ушул саатка карата башка калгандын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Европа биримдиги Ливиядагы козголоңчуларга жардам берүүнү жеңилдетүү максатында Бенгази шаарында кеңсе ачканы жатат. Сирияда антиөкмөттүк акциялардын очогу болгон Хомс шаарын армия артиллериядан аткылап атканын жергиликтүү укук коргоочулар кабарлашууда. Аралыкта улуттар уюмундагы атын атабаган дипломаттар Сирия Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешиндеги орун үчүн ат салышпай турганын маалымдашты. Аль-Каиданын Йемендеги канатынан лидери Усама бин Ладендин өлүмү үчүн өч алыш шаарын эскертишүүдө. Аль-Каида менен байланышы бар деп Кыргызстанда кармалып аткан түрк жараны Али Осман Зорду башкы прокуратура мыйзам боюнча экстрадициялай албайт деп билдирди Адилет укуктук клиникасынын жетекчи орун басары Хурниса Махамединова Азаттык радиосуна. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев 8-май күнү жардыргыч заттарды мыйзамсыз сактаган деген шек менен Ош облусунун Араван районунун Юнусов айылынын жашоочусу кармалганын тастыктады. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Аларды дагы 15 мүнөттөн кийин дагы уга аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын Тверь облусундагы Ржев шаарында айыл чарба коллежинин жатаканасынан Кыргызстандык 267 студент чыгарылды. Шаардын бийлигинин чечимине коллеждин өзүнүн жетекчилиги каршы экенин билдирип атат. Сөз Кыргызстандагы июнь окуяларынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен өзбек тектөө кыргыз жарандары жөнүндө болуп атат. Ошол студенттер менен биздин Москвадагы кабарчыбыз Аида Касмалиева байланышкан эле.
Өзбек улутундагы балдар жана кыздар бул колледжге Оштогу окуялардан кийин келип, сентябрдан тарта окуй башташкан эле. Балдарды Орусияга алып келүүгө кыргызстандык космонавт Салижан Шарипов жардамдашкан. Фергана Рум Алмат агенттигине берген маегинде Шарипов Ош коогалаңынан кийин көп мектептер күйүп кеткендиктен өзгөн Жалабаттан ата-энелер жардам сурап кайрылганын билдирген. Ржевский айыл чарба колледжине 267 мектеп бүтүрүүчүлөрү келген. Алардын 250-сү эркек балдар жана басымдуу бөлүгү өзгөн районунан. Бул балдардын жатаканадан чыгарылышына эмне себеп болду деген суроо менен колледждин директору Сергей Жигуновко кайрылдык. Ал шаар бийлиги тарабынан студенттерди куугунтуктоо мурда эле башталганын айтып берди.
И вот 23 сентября пошло давление.
23 сентябрдан бери шаардын бийлиги жанды койбой атат. Баары шаардык гезиттеги мэрдин макаласынан башталды. Ал макалада Кыргызстандан ким келди, аларды текшериш керек деген ой айтылган. Ошондон бери басым жасашып, артыбыздан түшүп алышты. Текшерүүнүн артынан текшерүү жүрүп жатат. 29 декабрда келип, салык төлөсөңөр, анан жакшы уктайсыңар деп кетишти. Ак чөндүргүлөр келип атышат. 9 класста араң бүткөн балдардан эмне өндүрөсүң? Алардын жашай турган жери жок. Көбү ата-энеси көбүнүн ден соолугу начар.
Говорите, ребята, после 9 класса без жилья многие, без родителей многие сами ранен. Кого ж доить-то?
Дейт колледждин директору Жигунов. Шаар бийлиги бул жолу өрт коопсуздугун шылтоолоп жатаканаларды жаап салган. 25 жаштагы Шерзот Шарипов Ржев шаарына өзгөн районунан келген.
Решениянын чечими менен 1-майдан 9-майга дагы за несоблюдение правил пожарной безопасности, ошон үчүн 10 күнгө жабылып кетилип койду. Ошон үчүн тим бол адам көп бул жерде, аснада жабылып кетти энди биз.
А каякта жашап атасыңар азыр?
Азыр уже общежитияны кетип илгерки күнү кечип кетип уже ачты пломбаларды бузуп, балдар уже общежитияга келишти азыр. Ошо 3 күн, 4 күн учебный корпуста, аудиторияларда, спорт залда жабылып болду.
Деди Шерзот Шарипов. Жатаканалардан жалаң кыргызстандыктар чыгарылган. Бул тууралуу колледждин директору бизге айтып берди.
Второй, третий, четвертый, пятый, шестой этаж.
6 кабаттуу имараттын биринчисинен башкасын жаап салышты. Биринчи кабатта орустар жашайт. Аларга тийишкен жок. Бийликтегилер балдарды шылдыңдап, маскаралап жатышат. Майрам күндөрү үйсүз калтырышты. Балдардын теңи 16га чыга элек. Көбү ооруп да калышты.
А им там около 50% и нет 16 лет. Многие заболели. Это вообще кощунство.
51 жаштагы Мухтар Исмаиловдун баласы да колледжде билим алат. Ал аны окууга алып келген бойдон өзү да Ржев шаарында калып калган.
Биз оштон баягы балдарды ала келгенбиз, алып келип бияка окууга. Окууга алып кеттик, бирде ушу сентябрдан бери иши окутабыз балдарды. Ушун менен биз спортзалда жашадык бүгүнкү күнү. Суук болуптур, келиги аудиторияга комната-комнатага бөлүп, ушу балдарды бөлүп, ушу жерде жашадык.
Они приехали на законных основаниях, учатся, ни одного нарушения нет.
Балдар бул шаарга мыйзамдуу келишкен, окуп жатышат. 9 майда фашисттер жеңген күнү ушинтип улутчул болуп атышат. Бул шаарда Улуу Атам мекендик согушта өзбектер эле согушка катышкан. Айла жок, коллеждин мугалимдери майрам күндөрү үйлөрүнөн тамак, идиш аяк, төшөктөрдү алып келип, балдардын курсактарын тойгузуп атышат. Шаардын тургундары да жардам беребиз деп чалышты. Себеби балдар тартиптүү, улууларды урматташат. Бийликтегилер эле ушинтип акмакчылык кылып атышат.
А вот эти вот чиновники, по-русски говоря, сволочи, по-другому не скажешь. Мы сами кипим уже здесь вовсю.
Деди колледждин директору Сергей Жугунов. Азаттыкка белгилүү болгондой, студенттер жатаканаларга 9 майдан тарта кайра жайгаша башташты. Бирок шаар бийлиги аларды жатаканалардан качан кууп чыгат, белгисиз. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Урматтуу угармандар, силер Азаттык радиосун угатасыздар. Мына азыр кабарчыбыздын баянында айтылгандай, кыргызстандык ал студенттер былтыр өлкөдөн июндагы кооголоңдон кийин чыгып кетишкен эле. Ошол июндагы каргашалуу окуяларга да бир жылга чукулап калды. Анын алдынан 3 майда ал улуттар аралык кагылышты иликтеген эл аралык комиссия докладын жарыялап, өлкөнүн ичинде аны сындагандар көп болгон эле. Ал комиссия докладын комиссиянын алдынан Кыргызстандын өзүндө да улуттук комиссия иликтөөлөрүнүн жыйынтыгын чыгарды. Кыргыз омбудсмени Турсунбек Акун болсо өзүнүн жеке иликтөөсүн чыгарганы маалым. Акыйкатчы бүгүн Бишкектеги жыйында эл аралык комиссиянын баяндамасын жалпысынан оң баалай турганын билдирди. Анын ишенеминде июнда эки элдин ортосунда тутанып кеткен жаңжал үчүн жоопкерчилик өзбек лидерлери менен жергиликтүү бийликке жүктөрүлүш керек. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Акыйкатчы Турсунбек Акун эл аралык комиссиянын ишин жогору баалап, анын баяндамасы буга чейин июнь окуяларын иликтеген башка комиссиялардыкынан бардык жагдайларды камтый алгандыгы менен айырмалангандыгын белгиледи. Турсунбек Акун эл аралык комиссия буга чейин ачык жарыяланбай келген фактыларды таап чыккандыгына токтолду.
Муну биринчи жолу айтып атат, ачык айтып атат муну. Улуттук комиссияда толугу менен айткан эмес. Биздин комиссияда муну айткан эмес. Муну мойнуга алыш керек. Андан тышкары өлгөн адамдар 470, анын 74% өзбектер, 25% кыргыздар деп атат. Урматтуу журналисттер, муну чындыкты айтыш керек. Канча адам өлдү, канча адам зордукталды айтылыш керек. Бул комиссия айтып атат, өзбек улутундагы адамдар бийликте жок деп атат. Бул чындык. 400 волонтер сот бар дейт, ошонун 3 гана өзбек улутундагы. Өзбектердин укугун корго адвокаттарга коркутуп, үркүтүп, абройуна шек келтирген учурлар, бул да чындык, өзүңөр билесиң. Эл аралык комиссиянын көп жакшы жактары бар, реалдык жактар.
Ошол эле учурда Кыргызстандын өкмөтү аталган баяндамада айрым бир эпизоддорго өзгөчө көңүл бөлүнүп, кээбирлери көңүл сыртында калып кеткендигин өзүнүн комментарийинде белгилеп кеткен болчу. Тышкы иштер министринин стат катчысы Асей Исаев азаттыкка курган маегинде эл аралык комиссия кооголоңдун чыныгы себептерин ачып бере албагандыгын айткан.
Эмне үчүн бул окуялар болду? Ошого жооп бул отчетту тапкан жокпуз. Бизге жалпы анализ керек эле да. Алар немелерди карап атышат, канча адам каза болгон, окуялар кандай болгон, а булар тиги кирип кетип атат да, булардан мынча каза болду, тигилерден тигинче каза болду деп. А бул жерден эми санаган болбойт. Бир элбиз, Кыргызстандын элибиз. Өзбек болобу, орус болобу, баары тең биздин жарандар болот.
Акыйкатчы июнь коогасынан кийин этникалык мамилени жөнгө салуу боюнча эл аралык комиссиянын сунуштарынын көпчүлүгү орундуу деп эсептейт. Буга чыныгы кылмышкерлерди улутуна карабастан жазалоо чараларын жүргүзүү жана иликтөө иштерин акыйкат алып баруу боюнча талаптарды мисал келтирди. Ошол эле учурда Турсунбек Акун эл аралык комиссия тарабынан июнь кооголоңу боюнча Оштун мэри Мелис Мырзахматовдун жана Бозгунда жүрүшкөн өзбек саясатчыларынын аракеттерине жетиштүү баа берилбегендигин сынга алды.
Эл аралык комиссиянын көп кемчилигинин бири жанагы баштаган Кадыржан Баатыров, Ином Абдырасулов, Жалалдин Салахетдинов, Карамат Абдуллаева мырзалар айымдардын көрсөтүлбөгөндүгү. Потому что Кадыржан Баатыровдор баштады ошонун баарын. Ином Абдырасуловдор баштады. Мырзахматов дагы провокация кылгандардын бири Мырзахматов. Мырза эмне үчүн бул жерге айтпайт? А эмне үчүн Мырзахматов мырзанын дагы ошол улутчулдук аракеттерди көрүп, өзбектердин бизнесмендине барып налог салып ал кылганы боюнча айтылбайт? Баягы ошого башталганга чейин кээ бир криминал элементтер менен байланышкандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Ошондон кийин анан өзбектер баягы мына ушинтип бизди кыргыздар ушинтип баштады деп анан жана чогулуп арс организация эткенин эмне жол ачкан да. Ушул жөнүндө айтылыш керек да. Бул жөнүндө биз айтпай атабыз да.
Буга чейин азаттыктын өзбек кызматына берген маегинде Кадыржан Баатыров июнь кооголоңуна өзбек лидерлеринин катышы жок экендигин айтып, алардын бардыгы бул окуяда жабырлануучу болушкандыгын билдирген. Ал эми Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов өзүнүн жакын күндөрдө азаттыкка курган маегинде жогорудагыдай пикирлерди анын аты менен байланыштырылган кадимки ушак айын катары сыпаттаган.
Имишимиш жоромолдун негизинде гана өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарып атат. Чындыгында бул жердеги жашоо болгон окуялар бул келип чыгуу себептери такыр бөлөкчө жагдай. Ага ылайыктуу далилдер да бар, биздин аргументтерибиз да бар, фактыларыбыз да бар. Анан кийин мамлекетти ачык эшиктер мамлекетине айландырбаш керек. Биздин ушу мөңгүрөп турганыбыздан, кансырап турганыбыздан пайдаланышып, ар кандай жоромолдорду жасап бизге кереги жок.
Эл аралык иликтөө комиссиясынын баяндамасында июнь коголаңы боюнча атайын өкмөттүк комиссия түзүү сунушу киргизилген. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун мына ошол сунушка ылайык ал мезгилдеги убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн жана айрым бир саясатчылардын ар биринин аракеттерине жараша укуктук жана саясий баа берүү маселесин көтөрдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык. Бүгүн Франциянын Кан шаарында дүйнөдөгү эң чоң кинофестиваль ачылат. Киносынакта былтыр 6 жылга соттолгон ирандык режиссерлор Кафар Панахи менен Мухаммад Расулов тарткан фильмдер көрсөтүлмөкчү. Кан фестивалынын уюштуруучулары ал эки режиссердин фильмдерин алардын эркиндигине эркинен ажыратууга каршылык көрсөтүү катары сыпатташууда. Амирбек Азам улу кабарлайт.
Кан фестивалы быйыл 64-чү жолу өтүбүдө. Бу дүйнөдөгү эң чоң кинофестиваль. Анын ачыларына 3 күн калганда ирандык режиссерлор Джаффар Панахинин жана Мухаммад Расуловтун тасмалары конкурстук программада көргөзүлөрү жарыя болду. Эки режиссер былтыр декабрда Ирандагы бийликке каршы ишмердүүлүгү үчүн 6 жылга эркинен ажыратылып, аларга 20 жыл кино тартууга жана сценарий жазууга тыюу салынган. Аббас Бахтияри Париждеги изилдөөчү деп аталган Иран маданий борборун жетектейт. Ал Азаттыкка берген интервьюда Панахи жана Маштабо Миртахмасп чогуу тарткан бул фильм эмес тасмасын мындай сыпаттады.
Бул фильмде Панахинин акыркы бир нече айда апелляциялык соттун өкүмүн күтүп жаткан учуру тартылган. Панахи жана анын кесиптеши Миртахмасп фильмде Панахинин жашоосунун бир күнүнүн мисалында ирандык кинематографисттердин кыйынчылыктарын чагылдырууга аракет кылышат.
Панахи үй камагында болгондуктан фильм анын төрт дубалдын ичиндеги турмушун көрсөтөт. Фильмге кандагы француз кинорежиссерлор жамааты өздөрүнүн алтын араба сыйлыгын ыйгарганы жатышат. Мухаммад Расуловтун «Жакшы кал» фильми фестивалдын жаңы таланттар программасында көрсөтүлөт. Тасма чет өлкөгө чыгуу үчүн виза ала албай жүргөн тегерандык адвокат жөнүндө. 7 майда фестивалдын төрагасы Жил Жакоб жана башкы директору Терри Фреманын атынан жасалган билдирүүдө жарым жартылай жашыруун шартта тартылган бул эки фильм ирандык режиссерлордун эр жүрөктүүлүгүн жана алардын катаал шарттагы чеберчилигин шарданалайт деп белгиленет. Мындан улам серепчилер быйыл Канда саясий талкуулар көп болоорун болгошот. Демейде Берлин фестивалинин атына ашыкча саясатташып кеткен деген сындар айтылчу. Иран бийликтеринин максаты Аббас Бахтияринин айтышынча катаал өкүм аркылуу кинорежиссерлорду саясаттан четте кармап туруу.
Соттун өкүмүндө Панахиге кино тартууга тыюу салынганы жөнүндө эч нерсе айтылган эмес. Панахи тасмага тең ортак режиссер болгонго катар башкы ролду да аткарат. Фильм Иран кинематографиясы жана кинорежиссерлор бийип келген оор жагдайды чагылдырат.
Абактан күрөөпулга бошотулган Панахи жана Расулов ушу тапта апелляциялык соттун чечимин күтүшүүдө. Джаффар Панахи камакка алынганга чейин Ирандагы 2009 жылкы талаштуу президенттик шайлоодон кийин Махмуд Ахмединижаттын кайра президент шайланышына каршы элди бириктирген жашылдар кыймылы тууралуу даректүү тасма тарткан. Ал ошондой эле Иран коомундагы терс көрүнүштөрдү ашкерелеген фильмдери үчүн түрдүү эл аралык сыйлыктарды, анын ичинде Венеция жана Берлин фестивалдарынын баш байгелерин алган. Былтыр Берлин жана Кан фестивалдарына Панахи катыша албаса да эл аралык жүйрүгө мүчө болгон. 22 майда аяктачу Кан фестивали быйыл америкалык киночевер Вудди Аллендин Түн ортосундагы Париж деген комедиясы менен ачылат. Тасмада Франциянын канайымы Карла Бруни кичинекей ролду ойнойт. АКШлык актер Роберт Де Ниро башындагы калыстар тобу Пальма бутагы баш байгесин 20 фильмден мыктысына ыйгарыш керек.
Кан фестивалы жөнүндө Амирбек Азам улу айтып берди. Ушу менен биз кечки Азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.